Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ladnad ja lahked talveilmad jätkuvad Eesti energia ruigab rõõmus, sest kindlasti köetakse praegu rohkem ja seega saab rahvalt rohkem raha kätte, et edendada laiapõhjalist panustamist sinna tagasi ja nii edasi. Ilusaid uudiseid meie majanduslikust vägevusest, arengu perspektiividest ja kõigest muust, no seda ikka kohe jagub. Kui vaadata ühele poole, me näeme ühtemoodi häid fakte, kui me vaatame teisele poole, me näeme teistmoodi häid fakte, aga alternatiivseid fakte meie eitame, sest on üks tõde, mis on vastu võetud vähemusel rõhuval enamusel ja siin ei ole midagi enam kobiseda, aga kirjatükke tuleb ja võiks öelda, et agendid töötavad aktiivselt. Igasuguseid infokillukesi on, mõne saab pista kuhugi vahele ja teist ka pikemalt tutvustada. Siin kirjutab hea inimene näiteks tere, mis on ilus ütlemine, keegi võiks selle ära ka tõlkida. Ma siin ei lõõbi mitte, sest eks neid variante, milles sõna tere on tulnud, neid on ka terve. Tere täis kohe. Kuigi peaks arvestama muude arengutega ka, sest kui on ikka suured tänud, siis võiks olla südamlikud tered sisse astudes ja head aegad ja nii edasi. Aga no toin temaga, inimkond areneb õiges suunas, nii et vagud, aga muidugi natukene masendav on see, eile taustaks jooksis mul muu tegevuse juures arvutist, teleka eri kanalite heli ja see, mida on tehtud eesti keelega, kui vähe meie saatejuhid teavad sõnade tähendusi, seda, et lause võiks olla esitatud ikka ühes tegumoes. Ma oletan, et eesti keel teeb varsti totaalse hüppe kuhugi dadaismi suunas või umbes nii, sest kui mõnda sõna ei teata, see asendatakse teisega. Ja muide nii kummaline, kui see ei ole isegi sõnu, kasutatakse juba vales tähenduses ja mitte võõrsõnu, vaid ikka, no nii öelda, endiseid meie oma sõnu, aga kuna meie areneme ikkagi fucking õiges suunas, siis aga kirja juurde mõtake tagasi, sattusin vanale artiklile. Kirjutab kirjutaja, kus on juttu teoreetilisest võimalusest sõita kolme suur linna. Maksma läks miljard või umbes nii ja jaamas on tühju. Seoses Rail Balticuga tekib ju oluliselt suurem teoreetiline võimalus sõita Euroopa suurlinnadesse. Seega mõned miljardid paigutatakse ju õigesse kohta, kuigi tulevikus valitseb jaamades tühjus, teame kindlalt, et teoreetiliselt on võimalik sõita kõikidesse Euroopa suurlinnadesse, noh ja see miljard või kümme ees või taga. Vaat niisugune oli sissejuhatus sellele artiklile, mille siis kirjutaja saatis. Esimese hooga võib muidugi öelda, et selle kirja järgi mingi alternatiiv segane jälle propageerib siin asju, mida ei ole olema, see ei ole nii ja nii edasi. Aga minu daamid ja herrad, maine daamid on herrad, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, Postimees 25. september 2009 ja ilmunud on artikkel Jõlli piirkonda, ehk siis vaate välja, kell 00:15. Juba paari aasta pärast on lõunaeestlastel teoreetiline võimalus sõita otse Petseri külje alt kolme maailma linna. Riiga, Peterburi ja Moskvasse, kirjutas siis Alo Lõhmus nimetet Postimehes. Raudtejaam, mis peaks ööpäevas läbi laskma üle 40 rongi, kujuneb langenud ehitusindade tõttu mitu sada miljonit krooni odavamaks kui varem kardetud. Algse 1,36 miljardi asemel loodetakse nüüd hakkama saada miljardiga. Kes nüüd tähele pani, siis see 1,36 miljardit, 1,36 miljonit on meie rahvarv. Rehkendage ise, palju per rõla või kuidas seda ütlema peab, see asi siis, jah. Ehkki piiri raudtejaama põhiülesandeks saab Venemaaga peetava kaubavahetuse korraldamine, selleks otstarbeks hakkab jaamas tööle näiteks röntgen, mis valgustab jooksvalt läbi kõigi kaubarongide sisemuse, tõotab uus jaam avardada ka lõuna-eestlaste reisimisvõimalusi. Leinfeldi sõnul, Leinfeldist enne siin nagu juttu pole olnud, aga no see on selle vana Leinfeldi poeg või tütar või midagi. Leinfeldi sõnul on nimelt suur lootus, et Riia, Peterburi ja ka Tallinna-Moskva reisirongid hakkavad kasutama just Koidula jaama. Koidula oli Eesti raudteehituse pioneer. See tähendab, et kolm maailma linna, Riia, Peterburi ja Moskva, seavad sisse otse ühenduse metsase Koidula külaga Petseri külje all. Riigisisese reisirongi liikluse pikendamine Tartust Koidulani aga loob senisest veelgi mugavama võimaluse Petseri turul käimiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteosakonna juhataja Ain Tatter ütles, et Eesti riigil on nende reisirongide Koidulasse saamise huvi olemas, kuid lõplikult jääb see sõltuma vedaja ärikaalutlustest ning Eesti raudte poolt jaama kasutamise eest küsitavast infrastruktuuri tasust, mis värske investeeringu tõttu võib kujuneda üsna kõrgeks. No ja millega võib saavutada, et keegi kurat sinna minna ei taha. Tsitaati. Peame kaaluma, kas saame administratiivsete meetmetega mõjutada, et see tasu ei oleks liiga kõrge, arutles Tatter, tükeldades mõttes laskmata karu nahka. Kui jaam saab valmis 2011. aastal, siis on vedajatel aega otsustamiseks järgmise aasta keskpaigani. Tuletan meelde, artikkel ilmus siis 2009. aasta septembris, mitte 1. aprillil, mis isegi mõneti paneb imestama, aga noh, ei ole midagi parata, elu on juba niimoodi sisse seatud, et mõni asi ongi mõeldud lausa ainult selleks, et imestada. Kuuldu oli siis uhke ja ilus artikkel sellest, kuidas juba paari aasta pärast on lõunaeestlastel teoreetiline võimalus sõita otse Petseri külje alt kolme maailma linna, nimelt Riiga, Peterburi ja muidugi sinna linna, mille nimetust ei tohiks vist üldse hammaste vahele võtta. Noh, kui keegi veel teab mõnda linna, siis nii tema on. Praegu kasutatakse sama mudelit, et propageerida siis vastavalt Rail Balticut, aga vaatame, mis sai edasi. 2011 juhtus siis nii, et selle aasta keskpaigaks ehitati seoses Koidula piiripunkti ja seal asuva Koidula raudteejaama renoveerimisega Piusa lähedal Eesti alal kokku Valga poolt tulev Valga-Petseri raudtee ja Tartu poolt tulev Tartu-Petseri raudtee, mis tõttu sai võimalikuks rongiliiklus nii nimetatud Kagu-Eesti kolmnurgas Tartu, Valga, Koidula, Tartu. Varem said raudteed kokku alles Venemaal. Jaamas peatub vastavalt päevale kuni 4 reisirongi liinil Tartu-Koidula. Alates 2012. aasta suveperioodis pikenes Tartu-Koidula raudteliin Piusaani. Liini pikendus on seni kasutusel olnud ainult suveperioodil. Elron alustas sõite Piusale 1. juunist 2014. Käigus on 1 reisirong päevas. See meenutab muidugi Saaremaa süvasadamat, kus ka planeeriti nii, et 1 laev ajab teist taga, aga viimati kuskil libises silm üle, et 3 kruiisilaeva teevad 4 sadama külastust või sadama lähikonna külastust aastas. Aga samas on ju lubatu ausalt täide viidud. Lõunaeestlastel on teoreetiline võimalus sõita kas või sinna kohta, mis pähe tuleb. Eks see ole ka niisugune asi, et poliitkorrektselt ja juriidiliselt korrektselt on kõik asjad õiged, ainult et me võime seda ju saiaks nimetada, aga mis mõte on sinna peale veel vorsti panna? Parem sööme vorsti ilma selle saiata ära, kui paras ja kui vorsti on. See on seotud ka eile kohatud Horatiuse tähelepanekuga. See oli see, et tõde ja vale läksid koos ujuma ja jätsid oma riided muidugi kaldale maha, kes ikka riided seljas ujub. Vale tuli esimesena ujumast veest välja ja vaatas, tõel on palju ilusamad riided ja pani tõe riided selga, lasi jalga. Tuli tõde veest välja, nägi riideid netu. Enda omasid vale omad on maas, aga tõde otsustas, et vale riietesse tema ei riietu. Ja võt sellest ajast peale ongi tõde alasti ja vale liigub ringi tõe riided seljas. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, see ei ole nii. Lõuna-Eesti peale jutt läks või kagu Eesti peale, kuidas seda kutsutakse, igal juhul meie Eesti Vabariigi vaatajad kõige olulisema raudtesõlme juurde, mis annab lõunaeestlastele teoreetilise võimaluse sõita siit, kus see ja teine. Siis Lõuna-Eestist on ka üks sõnumikene niimoodi saadetud mulle edasi ja see ütleb lihtsalt selgelt, et Lõuna-Eestis ellujäämise eest võitlev väike ettevõtja kirjutab oma Facebooki lehel. Mina ei taha enam makse maksta. Miks? Valitsus raiskab juba pikemat aega oma kallist tööaega sellele, kas mingi seltskond saab kooselulepingu sõlmida või ei saa. Üks minister kulutab erakoolide rahastamise teemaga tegeledes aega klassi viha õhutamiseks. Seda mitte kooliklasside vahel, vaid jah. Üks minister tegeleb sellega, et ikka kõik saaks riigi raha eest oma suguorganid lõigata selliseks, nagu nad tahavad. Kas ma tõesti pean sihukeste üleval pidamiseks maksma makse? Tõepoolest, me oleme jõudnud nii kaugele, et teed on läinud juba väga lahku sellest, et rahvas liigub ühes suunas ja riik nii nimetatu liigub teises suunas, sellest on olnud juba aastaid juttu. Juttu on ka olnud sellest, et kuidas Tiit Madisonis sai äärmuslane. Ikka nii, et Tiit jätkas selle suure ja püha sihi iseseisva Eesti Vabariigi poole liikumist, aga riik keeras vahepeal kõrvale ja võt, need oligi nii, et Madisson oma sihtidega on äärmuslane, noh aga riik ju teab, et ega meie ei saa ise hakkama, meie oleme ju, noh, oleme, mis me oleme, aga võt, päris niisugune ka olla ei tahaks. Eile sattusin muide ka, võiks öelda, et ühe imeliku kosher saate peale taas, milles mul mõneti on kõrini sellepärast, et vaheldust on seal vähe, rütm on endiselt õua, õua, õnga, õnga. Noh, aegajalt tuleb ka mõni niisugune tegelane ekraanil palju, kes neid ikka valida on, kes räägib kohe nii pikalt, et on kohe räägitud, mitte essugi aru ei saa, mis ta rääkis. Muidugi võib tuttavate sõnade ümber seal kombineerida oma fantaasia lende, aga niisuguste ministrite kõnesid suudavad kuulata ainult need, kes iga päev söövad suppi asemel rohelist seepi. Jah, oli siuke imelik kosher saade, mille nimi võiks olla, ma ütlen nime lõpus, sellepärast, et see mõte tahab kõigepealt läbi suu välja oraliseerimist, muide väga ilus sõna võiks ju seda kasutama hakata, et grupp seltsimehi oraliseeris terve tunni ja tulemuseks oraliseeriti õige seisukoht. Jah, see saade on see sama varum või forum või mis ta on, aga sealt see muide isegi on, otsin pärast lingi ka üles, see on kuskil internetis ka kirjapildina loetav, kes üles suudab leida. Seal saates oli jah üks huvitav häälitsus, mille kohta öeldi ka, et ühe vägagi huvitava repliigi tegi aga keskerakondlane Oudekki Loone, kes võttis arutelu alla sanktsioonide teema, no Venemaale siis, ja küsis, ega sanktsioonid pole mitte Venemad hoopiski tugevamaks teinud. No siit võiks, jah, vaadata, tsitaadi saab kätte, link juba käes, nii et pean sõna ka. Venemaa tahab olla suur jõud, kes määrab konflikti lahendusi. Siis sellele eesmärgile on Venemaa praegu jõudnud lähemale kui 10-15 aastat tagasi. Siin saame küsida, et kas sanktsioonid ei tee mitte Venemaa tugevamaks. Viimase paari aasta jooksul on võitnud enda jaoks kõik olulised sammud. Võitnud enda jaoks kõik olulised sammud. No see on kosher keel, sellest võib aru saada, sellepärast, et sellest lausest kaks sammu sisse pole võitis endale ja kaks sammu välja pole võitis endale, plaks ja parem käsi, kätest ei olnud juttu, jah. Ühesõnaga, jah, siin oli kosher keeles öeldud asju, aga samas ma kardan, et Oudekki Loonet rohkem enam ei kutsuta, sest see, noh, andke mulle andeks, aga niisuguse küsimuse esitamine kosher saates, see on nagu pühakojas peeretamine, kohe no nii ei tohi teha. Mis tähendab, Venemaa saab tugevaks lolliks läinud, kuradi keskerakondlane. Paet ei olnud nõus Loone väitega, et sanktsioonid oleks muutnud Venemaa tugevamaks. Ja mis ta siis ütles? Ta ütles, ikkagi ei peaks lähtuma ainult alternatiivsetest faktidest, vaid ka faktidest, mis puudutavad finantsolukorda Venemaal. See tähendab, et vaatame kitsalt seda, mida meie tahame vaadata, mis seal kõrval on, see on alternatiivne fakt, seda meie ei näe, seda meie ei tea ja üldiselt täiesti poliitkorrektselt, viisakalt pani püha Brüsseli paet asja paika kutsus Oudekki Loone korrale. Tegelikult see kild kinnitab mu ammust veendumust, et valetamine on ümber nimetatud poliitkorrektsuseks, sest mis see poolik tõde muud on kui valetamine? Ei ole midagi parata, ka vaikides võib valetada. Loone huvitav repliik ja paeti viide alternatiivsetele faktidele kinnitab ju ainult ühte, et tuginetakse vaid kosher faktidele ja need on poliitkorrektsed ja poliitkorrektsus on ümber, ei, ümber nimetamisest, ümber lõikamise, ei, sellest ei ole vaja. Ühesõnaga, tuginedes, ikka peab ausalt ütlema, tuginedes poliitkorrektsetele, ebamärastele seisukohtadele ja arutakse tund aega ekraani aega täis ja räägitakse sellest, mis omal hingel. Rahast, sest ütles ju herr Paetki, et ikkagi ei peaks lähtuma ainult alternatiivsetes faktides, vaid ka faktides, mis puudutavad finantsolukorda Venemaal. Millega ta viitab, et ega siis Venema ei saa dollareid trükkida või antud juhul rublasid trükkida nii nagu Föderaalreserv teeb oma kvantitatiivseid lõdvendamisi ja lõdvendab aga paberdollarit juurde ja rahamud kui voolab. Muidugi, kuidas see asi edasi läheb, tont seda teab, aga me teame ju, et Ameerika Ühendriikide president on Putini paika pandud, no sellest võib teha igaüks oma järeldused. Muidugi tahaks küsida sellise õua-õua-õnga-õnga peale, kuidas siis käituvad selle suhtes või mida mõtlevad, mida ütlevad nii nimetatud opositsiooni esindajad ja enne imet jõuamegi opositsiooni esindaja ütlemise juurde, mille tema siis, mis on seostatud vähemalt selle lingi taga Paeti ütlemisega, et tuleb lähtuda faktidest, mis puudutavad finantsolukorda Venemaal. Henn Põlluaas. EKRE-st sekundeeris eelmiste arvamusi. Mis see nüüd tähendab? Sekunda muidugi muusikas on see patsutamine vastu löögi peal. Aga kas nüüd Põlluaas tegi seda sama või kuidas ta seal sekundeeretas? Igal juhul jah, Põlluaas ütles julgelt ja silmades säramas vabaduse jah. Kindlasti on sanktsioonid mõjunud. Venemaa rahavarud on vähenenud kiires tempos ja väga oluline on see, et tänu nendele sanktsioonidele on Venemaa sõjaväereformid ju tegelikult pidurdunud ju mitmete aastate võrra. Juu! Elektroonika ja metallid, mille tootmiseks nad pole ise suutelised, mõjub kahtlemata. Ja ma tahaks küsida, kust ta seda teab ja kuidas Venemaa rahavarud vähenevad. Hea küll, Venemaa võibolla ostis no lausa sula raha eest Hiinalt Ameerika võlakirju. Miks ta seda tegema pidi, tont seda teab, aga nii tema tegi ja Hiinal nüüd neid võlakirju nii palju pole. Elektroonika ja metallid, no selge see, et jah, niisugune raudteäärse ala kunagine valitseja peab teadma, mis läbi sõidab, sest lõppude lõpuks elektroonika ja metallid, need tulevad ikka transiidina läbi Eesti ja läbi Koidula piiripunkti rääkimata juba Maardust ja siit meie kandi jaamadest. Igasugu sakud ja sauved ja siis jälgimed ja mis siin kõik on. Aga mille järgi võib öelda, et Venema rahavarud on vähenenud, et asi on untsus? Nagu me näeme, kiidab EKRE siin Brüsseli pühakule lihtsalt takka, teisi sõnu ütleb, mõttes oleme teiega. Brüssel, George Hatsu Brüsselisse. Ja siis jah, nagu ma ütlesin, see imelik kosher saade, selle nimi võikski olla kosherdiste kosherdused. Pik! Aga selle eest igav etendus, kus esinejad ei saa, ei tohi, ei taha ja ema ei luba mõelda. Tuleb reageerida adekvaatselt või muidu enam etendusele. Vaata, et ei kutsutagi. Ütleme nüüd kõik kooris, see ei ole nii ja selle peale veel lähme peseme köögis kõrvad puhtaks. Et saaks tõestada, et mina pole seda juttu kuulnud ka. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. Jumadal olla 1438 või 8. veebruar 2017, ehk siis 12. švat 5777 või 860230 või juuliuse päev number 2457793 ja täna mõisteti surma ei keegi muu kui Giordano Bruno, see oli aastal 1600. Miks seda vaja teha oli? Noh, ametliku seisukohta me teame, järelikult nii oligi ja mingeid alternatiivseid fakte siin ümber ei ole. 1883 sündis majandusteadlane Joseph Schumpeter, muide tema jutukesi on kuskil ka Nõmme Raadio Meediapangas. Nii et kes soovib või tutvuda tema vaadetega ja reageerida adekvaatselt. 1902 Tartu spordiringi baasil asutati spordiselts Aberg. Vaadake, kui vahva nimetus. Kõlab kohe nagu A-rühm, eks ole, Aberg. Nüüd võiks ju hakata tegema doktori tööd, et see Aberg on tulnud konkreetse mäe nimest. Ma ei teagi, mis ta siis võiks olla, võibolla kogu nii Tšomulungma või midagi taolist. Aga kes teab, see teab, eks ole? Nii et Aberg, spordiselts, 1915, Los Angeleses esilinastus, Ku Klux Klani ülistav tumfilm The Birth of Nation. Ja see oli rahaliselt kõigi aegade kõige edukam tumfilm. Rahvuse sünd, peaaegu kohe nagu tahte triumf, mis on tõepoolest seda väärt, et teda vaadata tõsi, ta mõjub aeglaselt, aga etteheiteid selle filmi ülesehitusele teha on väga raske. Välja arvatud muidugi, et absoluutselt vale tegelased oleks ikka seal see Verhofstadt või mis ta Pärgel oli siin Brüsseli põrutised, siis oleks teine asi, siis oleks ilus vaadata, aga näidata niisugusi koletisi, no ei. Ma kujutan ette, kui Merkel oleks peaosas korraliku meigiga säraks, võibolla laenaks võteteks isegi Inglise kuningannalt krooni. See on siuke fantaasiline. 1919. Maapäeva vanematu kogu tegi ettepaneku ja otsustati ka ära, et 23. aprillil 1919 peab kokku tulema Eesti asutav kogu, et asutada end minekule või ma ei tea mis. 1933 oli see aasta, kui Hitler loobus oma riigikantsleri palgast. Ilmselt oli võimalik elatuda raamatumüügituludest ja see valk läks poliitilises võitluses hukkunute peredele, sugulastele igale poole. Riigikantsleri palk oli 36 000 riigimarka aastas, plus veel 24 000 riigimarka lisa väljaminekute jaoks. No see oli võibolla siis, ma ei tea, igatsustasu või kuluhüvitised või midagi muud. 1900, no me ju teame, et Hitler käis Wagneri festivalidel, ega ta siis pileteid nüüd küll oma raha eest ostnud, kes nii loll ei saanud olla isegi Hitler. 1938. 19. jaanuaril toimunud Vene-Eesti piiri intsidendis hukkus kaks nõukogude piirivalvurit. Nüüd toimetasid punaväelased kaks Eesti piirivalvurit üle Peipsi järve piirijoone ja lõid maha. No võt, sihukene veritasu käis. 1942 algas metsa raie, mille käigus varuti üle miljoni tihumeetri puid. No näete ise, milline lurjus oli Hjalmar Mäe, tema vist algatas selle metsa varumise. Eesti metsa nii palju raiuda, ei, see näitab, et režiim oli eriti rõhuv ja eriti vaistik ja et rohelistele anti juba kaugelt peksa või umbes nii. 1944 Soomes moodustati Eesti jalaväe rügement, kesu selleks andis Karl Gustav Mannerheim. umbes 2000 meest oli selles siis. 1992, pärast 56 aastat pausi, osalesid eestlased olümpial, see oli siis Tali olümpia, Albert Villis, 16. Tali olümpia, oma Eesti lippu all. 1994 Riigikogu võttis vastu pühade ja tähtpäevade seaduse, millega riigistati siis või kehtestati 10 riigipüha ja neist üle poole olid riigistatud kirikupühad. 1999 Tallinnas varastati Hansapanga Nõmme kontorist üle 800 000 Eesti krooni. 2005 peaminister Juhan Parts tegi välisminister Kristiina Ojulandile ametist lahkumise ettepaneku, sest mingid saladokumendid olid ära kadunud. Ojuland ütles, et ei lähe ma kuhugi. Parts kirjutas kaebekirja president Arnold Rüütlile. Näe, mina kamandan, tema ei kuula. 2013 andis Statistikaamet teada, et Eesti keskmine rahvastiku tihedus on 30 elanikku ruutkilomeetri kohta. 2000. aastal oli 2 elanikku rohkem. Eesti pindalast oli siis asustamata umbes 25 000 ruutkilomeetrit ehk suti üle poole 55%. Kümnendik territooriumist oli hõreda asustusega ruutkilomeetri peale 1 või 2 inimest. Kõige tihedamalt asustatud piirkond oli siis Lasnamäel asuv Linnamäe Kärberi tänava piirkond, kus ühel ruutkilomeetril elas 15 800 inimest. See on kõva sõna. Ma ei tea, öelgem selle peale nüüd midagi veel kõvemat või las tulla ajaloolised kordumatud korduvad sõnad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole meil stuudios üksi. Stuudios on, nii nagu mõned vanemad inimesed võisid ka juba ette arvata, ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Kontorist Vene kiriku vastas suurel künkal ja tema on lähedalt näinud, kuidas, vaat tõepoolest, kuidas ja mida. Aga Viktor, ma küsin sinu käest, kas sa tead, vaat meil siin piiri taga on Putin. Ja tal on mingi riik ka, nimi hakkab juba meelest. Ei Venemaa, ja seda nime ikka kasutatakse. Ja Moskva ja Kreml. Aga kas sa tead nimetada veel Venemaa linnasid, mis on siin pool mägesid, mille nime ka suhu ei tohiks nagu võtta.
Tere, tere, head raadiokuulajad. Ei, aga tegelikult me ei tea sellest Venemast absoluutselt mitte kui midagi.
Vaat see see kõige hullem ongi, sellepärast ma hakkangi provotseerima, et sa oled kindlasti koolis ajalugu õppinud ja ma mäletan ka, et Vürst Vjatško, no ta pidi kurat Venemalt tulema. Ja. Aga Venemaa linnad ikkagi, mis piirkonnas seal on, mida seal tehakse? Või on Venemaa juba kõrb, nii nagu Eestis on 25 000 ruutkilomeetrit, mis on asustamata.
Ja, et meie jaoks on Venemaa samas staatuses nähtus nagu lendav makaroni monster, et käinud ei ole, näinud ei ole, eks ole, loeme lehest, mis ta on ja jääbki see mulje, et maager ongi lapik, sellepärast, et kui sa hakkad astuma, eks ole, lähed ja lapik ta ongi, alles siis, kui jõuad Munamäe tippu, siis näed, et Munamägi on see koht, kus maager läheb nagu kergelt ümmarguseks, aga lähed edasi, ikka on lapik, nii et kõik sõltub inimese tegevusest, inimese mõtteviisist ja seda, kui kaugele ta ette näeb, kui ta kaugemal ette ei näe, kui seda sammu, siis maakera tema jaoks ongi lapik.
No inimesed näevad ka ümber nurga. Pakuksin välja ühe piirkonna, ühe niisuguse nimetuse nagu Novgorod.
Oh jah, Hansa linn.
Valdai. Vazvõršennast oli tema nimi, aga millegipärast oli minu... Mina olen näinud, et see on suhteliselt mäda Soome otsas.
No ja oleb, kes mida näeb, eks ole, nii kui kunagi nõukka ajal räägiti, et Ameerika turist tuleb ja pildistab prügikaste, eks ole.
Venemaal pidavad muide ka raha otsas olema, nii nagu kinnitas siin Nurmas Paet ja talle sekundeeris aktiivselt selles imelikus saates Henn Põlluas. Ja raha ei ole, tähendab, noh.
No mõni leht võib ka kirjutada, et Venema ise on ka otsas, eks ole. Aga ei, raha nüüd Venemalt otsa ei saa, sest Venemal on ju oma raha, eks ole, trükkivad juurde nii palju kui vajadust on ja kõige rikkamad inimesed maailmas on ikkagi venelased, nende käes on tohutud ressursid ja eks, et nemad ostavad kokku ka ühte koma teiste, olgu need siis jahtlaevad või jalgpalliklubid, nii et raha nüüd küll Venemalt otsa ei saa.
Sa pidasid silmas praegu neid vahes venelasi, kes on sunnitud Venemaalt põgenema, et osta jalgpalliklubi
ja.
Ainukeseks elatusvahendiks või umbes nii?
Ja kas see nüüd elatusvahed on, pigem on see raha kulutamine, sellepärast, et noh, rikastel kah oma lõbud, et ikkagi üritatakse kulutada rohkem, et naabrimehele koht näidata, et mina kulutan rohkem kui sina.
Ma rääkisin siin saate eelmises osas põhiliselt sellest, noh, mitte põhiliselt, aga siiski, et Oudekki Loone tuli välja äärmiselt ebakosher küsimusega, et võibolla sanktsioonid on Venemaa tugevdanud. Täna, kui vaadata natukene ringi, heakene küll, Hiina on nii kaugel, me ei tea sellest mitte midagi peale selle, et meil on sõbralikud suhted ja me hakkame edendama Hiinaga kaubavahetus, sest me oleme ju võrdsed partnerid igas mõõdus. Noh, nullid ei loe, aga niimoodi tema on. Hiina läks sisuliselt ise majandamise peale ühe ainsa kena loosungiga, pandi Hiina noh, mõnes mõttes paika, see oli rikastuge. Kuidas seal tegelikult elatakse, me suuresti ei tea, kes on näinud õudusi, kes on näinud imesid. Hiina, jah, tuleb toime, tal on vinge eksporta, ahmib raha sisse, ta müüb Venemaale Ameerika võlakirju. Teine asi, ise majandav Venemaa, mis kehtestati sanktsioonidega praegu, nagu ma aru saan, Donald Trump Ameerika presidendina tahab teha ise majandava Ameerika. Samal ajal on Aafrikas sees mingisugune kuradi taime kahjur, mis põhjustab seal näljahäda, mis omakorda tähendab, et sealt hakkavad hordid liikuma. Võtame kas või veise karja näite, kui ikka rohi on ära söödud, minnakse edasi ja veise karjale vastu hakata, see on na raske, mitte et ma siin võrdleksin, aga ma toon lihtsalt analoogilise näite. Mis siis tegelikult toimub? Kas Venemaa on nüüd meeletult nõrgenenud või kui vaadata planeedi seisukohast, kas me näeme praegu kvaliteedi muutust suhtumises nii riigisse kui inimesesse või jätkame noh, seda sama kosher poliitkorrektsuse edendamist, kus me toetudes vale teadmistele loobime loosungeid ja lahkume tegelikust elust, noh, Brüsseli meepottide juurde.
Nii, poliitkorrektsus on alati kellegi seisukohtade omaks võtmine, kellegi ees kummardamine ja põhimõtteliselt orjameelsus. Mis puhutab Hiinat, siis Hiina on ise majandav olnud 5000 aastat vähemalt enne seda, me lihtsalt ei tea, mis toimus, aga küllab ka, aga enne seda oli ise majandav, sellepärast, et elas küllaltki isoleeritult, aga tänapäeval küll ei saa öelda, et Hiina on ise majandav, sellepärast, et Hiina tooted on laiali mööda kogu maailma. Nii et ilma Hiinata ei toimu siin ilmas mitte viskit. Venemaa jällegi kunagi nõukajal deklareeris ta, et ta on üks kuuendik planeedist, nii et see on röögatu suur maatükk ja päris suur hulk rahvast ja ei temaga juhtu midagi. Küll tema leiab nii oma ressursse kui ka oma meetodid, kuidas hakkama saada, sest ressursid on seal absoluutselt kõik olemas, isegi omad hiinlased. Nii et selle Venemaa haevastav nende sanktsioonide peale, mis kehtestatakse, kas need sanktsioonid tulevad tema majandusele abiks või kahjuks. See nüüd üheselt öelda ei saa, sest suur rahvas palju nutikaid inimesi. Ma usun, et sanktsioonidega on nutikad inimesed küll ja küll teeninud. Keegi on jällegi mõelda pükse võibolla saanud nende sanktsioonidega, aga igal juhul põlvinud Venemaad ei suru selge see, et sanktsioonidega on kõige rohkem ilmselt kannatada saanud Euroopa. Ja nii seda globaalset poliitikat tehakse. Ameerika ühendriigid sunnivad sanktsioonid välja kuulutama, viskavad Euroopa ambrasuuri ette, vaadake, kuidas te hakkama saate ja niimoodi neid eurooplasi siis lennutatakse Venemaa suunas, Venemaa neelab nad alla ja mitte midagi suurt ei juhtu. Igasugune sõjategevus, olgu see reaalne sõda kuulide rakettidega või olgu see majandussõda, ta toob kindla peale kellelegi kasu ilma kasuta, mitte mingisuguseid konflikte ei toimuks ja ju need sanktsioonid on ka vajalikud selleks, et mingid protsessid liiguksid ja keegi saaks sellest kasu ja kasu sellest kindlasti ka saadakse. Nõrgemad surevad ära või süüaks ära.
Ja meie Toompea täis toredaid inimesi seal kontoris Vene kiriku vastas, nemad jäävad filosoofideks siis, ehk teisi sõnu nad vaikivad, sest kui nad midagi ütleks, nad ei oleks enam filosoofid.
No Toompea filosoofide arvamust nüüd vaevalt, et keegi maailmas eriti arvestab, sest kogu selles suures mängus, mis toimub globaalsetes mastaapides, et ütleme, keegi tahab siin kedagi või midagi ära süüa, et süüakse nagu praetud kana, kes saab jala, kes saab tiiva, kes saab veel midagi ja Eesti kogu selles mängus on võibolla tillukene saba udu sulekene sellest kanast, mida keegi ei söö niguni.
Seda küll, aga sellisel juhul on ju lahendus ainult ühes. Vaata, ma võtan praegu võibolla natukene imeliku näite, aga kui ütleme atleetide vahel, no jõrmsad mehed siuksed, kes sõstavad ühe käega 200 kilo ja teisega 200, kes hüppavad, ma ei tea, 10 meetri kaugusele, kes jooksevad jõrm kiiresti 5 sekundiga 500 meetrit ja nii edasi, see kõik on muidugi liialdus, nii ei ole tegelikult, ärge uskuge. Nende vahel on üks kilu, kes ei suuda hüpata, joosta ega midagi, ometigi teda austatakse. Miks? Sest ta on, noh, näiteks meditsiiniliste teadmistega ja kui keegi ninnuli kukub, siis ta paneb plaastri peale. Kui keegi kogemata teisele, noh, 200 meetri kauguselt oda selga viskab, siis ta tõmbab välja, lapib selle ära, masseerib. Tähendab, me peaksime kuidagi olema väärikad ja õppima midagi tegema. Aga me oleme praegu olukorras, et kui Brüsselist korraldust ei tule kempsu minna, siis laseme südame rahuga püksi, sest ega siis meie ise ei tea, mida meie tegema peame.
Aga jah, omad püksid oma soe, eks ole.
No jah.
Aga mis puudutab atleete, siis ega atleedid ise ei ole nüüd põhjuseks või selleks, mis tõttu mingisugune tegevus toimub, sest atleedid nüüd kargavad, hüppavad, peksavad üksteist ja mingi väike tegelene kleebib seal plaastri ka kuskile marrastuse peale, aga kogu see tegevus toimub mitte atleetide huvides ja mitte meediku huvides, kes nende konte kokku lapib, vaid see toimub austatud publikumi huvides, kes maksab pappi ja vaatab seda kõike pealt.
Ma ei tooks seda tausta komponenti siia sisse, aga tehniliselt on ju nii, et inimese oskused on tegelikult piiratud. Kes oskab ühte asja, kes oskab teist asja? Ma panin siin üles ühe pildikese ka, kus hiinlane minu meelest oli. Lõdva köie peal esineb laudade vahel saalis. Ta seisab köie peal ühe käe peal, ta kakerdab seal käte peal ühe rattaga, selle, no, jalgrattaks ei saa seda nimetada, aga selle monorattaga. Ta teeb niisugusi asju, mida on võimatu teha, mille kohta võib öelda, et ei, no see on alternatiiv käitumine, seda ei ole olemas. Vaatame ikka neid rikkaid ja ilusaid, kes istuvad ja söövad häid asju, ärme seda vaata. Tähendab, ärme toome siia sisse raha komponenti, nagu sa oma näitega tõid, ja mõtleme selle peale, et inimesed oskavad väheseid asju.
Ja.
Sina, noh, näiteks sul on teadmised ühest valdkonnast, aga ma kardan, et noh, vaatamata üldharituse taustale, kindlasti sa ei ütle mulle hoobilt peast, millal toimus teine puun ja sõda või midagi taolist. Kindlasti ta toimus, sest kolmandast oli ka kuskil juttu. Ka mina ka ei tea. Ja võt, siin ongi nüüd see, et on üks grupp inimesi, kes esineb teles kui trügijad, kelle seisukohaga ei vaielda, aga tegelikult on tegemist ju kaunikesti nüri trügijate kambaga, kellele ei ole oskusi, millest rahval võiks praktiliselt kasu olla välja arvatud rahva vabastamine liigsest rahast.
Jah, aga jällegi need tulid inimesed, kes tulevad trügivatelesse, esitavad mingisugust seisukohta, aga tihti peale nad ei ole mingisugust asjatundjad, vaid nad on võtnud endale selle rolli, et nad väidetavalt teavad seda üht seisukohta või on seda kuskilt lugenud ja lähtuvad kõigis arutlustes just nimelt selles seisukohast, mida nad esitavadki. Ta on rollimäng, ta on nii nagu teatris. Aga mis puudutab...
See tähendab, et tegemist on ikkagi meelelahutus. Saatega puhtal kujul, nii nagu ma olen väitnud, mille peale rängalt solvud.
Absoluutselt. Kõik poliitika saated on ainult ja ainult meelelahutus saated, sellepärast, et poliitika on väga mitme keesine
nähtus. Nad ei saa ju ausalt öelda, kuidas olukord tegelikult
poliitika,
on.
Ei saa. Nad tihti peale ei teagi, kuidas olukord tegelikult on. Poliitika on mitmekihiline nähtus.
Ja.
On olemas, ütleme, võtame mingid erakonnad, on olemas liikmed, mis suurt ei tea midagi, nendel kästakse kord nelja aasta jooksul valimiskastide juurde tulla. On olemas kohalike volikogude liikmed, kes teavad midagi kohalikust elust ja on kuulnud midagi partei üldjoontest. On olemas siis riigikogu poliitikud, kellele on antud käske hääletada ühe või teise seaduse puhul nii või naa. Miks just nimelt konkreetselt, seda eriti ei tea, kuigi tihti peale on neile antud ka mingid seletused, kas need on õiged või valatsedad ja mitte keegi on erakondade tippjuhid, nendega taga on mingid tagatoad, kes tagatoas midagi seletab või veenab või käske annab, kuidas ühel või teisel puhul toimub seda, mina ka täpselt ja ma ei ole tagatoas, aga hoopis keegi seitsmes on see, kes teab, kust kohast tuleb raha, miks ta tuleb ja mida konkreetselt selle raha eest tahetakse. Ja nüüd kogu selles mitmekihilises mängus keegi tuleb rahva ette poliitsirkuses mingisuguse kanali, mingisuguses saates ja hakkab kägu ajama. No aga see ongi mõeldud selleks, et rahvast, et rahva meelt lahutada, mitte nüüd otseselt lõbustada, aga pakkuda mingisugust emotsiooni, et rahvas võtaks ka omaks mingisugused seisukohad, aga ega see näitleja poliitik teles ega tema ka kõike täpselt ei tea, tal on ka antud käsked, antud küsimust valgustada just nimelt sellises valguses, ultravioletses näiteks.
Seega siis on tegemist kaasa elamisteenuse osutamisega.
Iga
üks võib jaurata. Kunagi Iidamast-Aadamast ammusel ajal Robla ajal igal juhul esinesime Raimo Aasaga lauluväljakul. No see oli peaaegu, et pühaduse teotus, sest tavaliselt lauluväljakul sinna kaare alla ei lubatud igasuguseid tingel-tangel üritusi, aga see pat ja langeb nagu meie kaela peale, et trügisime kummalise üritusega pühale platsile ja siis tegime ka loillust, kuna etenduse lõpus nägime, panime tähele, et kummalgi pool lava on prügikast. Siis sai välja kuulutatud, et kellele tänane etendus meeldis, pange rubla või kolm vasakusse prügikasti, kellele ei meeldinud, pange paremasse. Ja enne imet meie number 2 ja number 3 kanali uudistesaate lõpus ongi see, et mängime hasartmänge, kus juures võiks ju panna sinna ka ühe numbri veel juurde, tõepoolest. Et kellel on üks kõik, see helistab selle telefoni peale. Peasi, et raha liigub, sest inimene on ju nii loll, et ta tahab tunda, noh, võt see on kaasa elamisteenusega kaasnev osalus, mille eest on võimalik maksta veel eraldi.
Jah, muidugi, kui see helistmine on tasuline, siis oleks märksa huvitavam ära märkida mitte mitu telefonikõnet, vaid just täpselt mitu eurot läks vasakusse prügikasti ja mitu eurot läks paremasse prügikasti. Oleks muuseas tunduvalt huvitav. Ma ei tea, miks siia maani pole ükski telekanal selle peale tuld. See oleks väga lõbus, sellepärast, et rahval alati meeldib lugeda võõrast raha. Enda oma on ju vähe, eks ole? No, loed paari minutiga kokku, aga ja. Võõrast raha annab tükk aega lugeda.
Siis saaks mõnuga. Ju veel panna sinna lisaväärtuse sellega, et saate alguses kuulutada välja, et täna on niisugune küsimus, et kuidas te suhtute Viktor Vassiljevisse, kas hästi, ükskõikselt või halvasti? Ja katsume täna purustada kõik eelmised rahalised rekordid.
Ja mõdugi ja kogutud summa läheb siis Viktor Vassiljevi maine parandamisele.
Ei, sellest ostame aua kivi.
aga mitte mulle. No, ma olen täitsa nõus ostma aua kivi, aga mitte endale.
No jah, ega sest kivist, kurat, kiviks. Aga ikkagi, praegu on Eestis ma ei saa nüüd öelda, et mujal maailmas siukene vaikus. Alguses ma mõtlesin, et nagu enne tormi, võibolla ongi, kes seda teab, enne kui pauk käib, ei saa ju öelda, et pauk on tulemas. Aga samas tundub ka, et see on nagu, noh, et enam ei rabele ka mitte, ainult teeb aega, et
no, seda on küll,
ja kõik. Mujal maailmas mürgel käib, isegi Austria väljaanded siin paljastavad praegu pagulaste teemad, kõike muud. Meil jooksis üks, no ma arvan, see on pseudouudis, et Võru vana politseimaja saab pagulaskeskuseks niisugune killukene läbi, kes et Võru linna sinne ikka peodes pagulasi viia. Ühesõnaga, kas meil riigis toimub midagi või ei toimu? Täna muide vara hommikul esimene uudis, mis ma lugesin, oli see, et kellelegi müüdi poest aegunud õlut ja see lõi tal kõhu lahti. No ma mõtlen, no on vennikene nüüd 5 kilo kerge, mamma on kõht kinni jälle.
Jaa, no vaat see, kas toimub midagi või toimu, jällegi vanad meremehed räägivad, et kui on mingi röögatu torm, eks ole, siis täpselt selle tormi silmas ongi täielik tuulevaikus ja mitte on tuulevaikus üldse pole mitte midagi kuulda, mitte midagi ei toimu. Nii et kes teab, mis siin toimub ja mis ei toimu, sest Trump, eks ole, trambib seal oma Ameerikas ja Euroopas on peata olek, et kas tulevad mingid uued suunad või ei tule. Angela Merkel kratsib kukalt ja teisi keha osi, et mis, kas muuta oma suhtumist pagulastesse või mitte muuta. Ja väga raske ära otsustada, et on see mingi rahu enne tormi või on see rahu pärast tormi või on see rahu lihtsalt tormi ajal. Aga igal juhul need raskused, millega kogu maa elanikkond seisab silmitsi praegu, see on kõige suurem probleem, on inimeste rändamine siit sinna, midagi tuleb sellega peale hakata, kuidagi tuleb sellesse suhtuda ja ma kardan, et praegu ongi siuke vaikus mitte enne tormi, mitte pärast tormi, vaid täpselt keset tormi.
Võib ka nii olla, noh, kui me vaatame praegu korraks Ameerika poole, siis ega me ei tea, mis seal toimub, kes on rahul, kes ei ole rahul. Üritasin siin mängida mõttemängu, et kui korraga Donald Trump ära kaob, tähendagu see mida tahes, teda ei ole. No ütleme, samal päeval nii kehku kui võimalik vannutatakse ametisse ase president, aga mis siis juhtub maailmas? Mis laadi kursi muutused? Heakene küll, kui Angela Merkel otsustab, et nüüd lööme pagulased välja. See tähendab, et üks inimene määrab 10 miljonite sakslaste saatuse. Üks. Sest kui Merkel ei otsusta, on sakslased täpselt samamoodi mokk töllakil, nagu nad olid. Väikese kismad siin, väikese kismad seal, vägivalda tuleb. No arvestades samal ajal pagulaste ma vaatasin täna seda ühte Austria väljaannet, arvestades ähvardusi, kuidas nad lubavad platsi puhtaks lüüa. No ma ei tea, kas see on jälle sääsest elevandi tegemine või on sel ka. No see ütlus on mingisuguse statistilise mõju jõuga, ületab teatud riskipiiri, kujutab endast ohtu. Nii nagu praegu rõhutatakse, et Venemaa viib oma laevastiku baasid kuhugi Põhjamerele järjest rohkem. No näed, kui halb on Venemaal elada. Moskva lähedal enam Ameerika sõjalaevad ei taha olla. Lähevad ja välismaale, eks ole? Aga küsimus ongi selles, kes kurat siin määrab.
Vot, see ongi sõlm küsimus.
Käilakujud, ja, need ongi presidendid tegelased, need, no nad ju alluvad rahale. Kui neilt raha ära tõmmata, nende ütlusi ei kuule mitte keegi. Eriti kui isoleerida nad ka mingit moodi niinimetatud alternatiiva ajakirjandusest, kus tihti peale tuleb täitsa mõistlikke infokillukesi, millest tuleb reeglina edasi mõelda, mis ei ole nii pehmeks näritud ja välja sülitatud nagu kosheruudised.
No inimkarjas on ikka olnud tegelased, kes teevad, on olemas tegelased, kes annavad käsku, on olnud tegelased, kes mõtlevad. Võt need, kes mõtlevad, ega nemad võitlus väljale ei nuiaga, ei vehi ja ei karju, sellepärast need keegi suurt ei näegi. Ega Angela Merkel nüüd ise midagi suurt ei otsusta, sellepärast, et ütleme, riikide juhid või presidendid, olgu see siin Vab või USA president, ta on põhiliselt artist, kes on karismaatiline selles mõttes, et ilus vaadata suurt kasvu kõva häälega ja ütleb välja selle, mis on rahvale vaja välja öelda, kes selle kõik välja mõtlese kokku vani, seda meie ei tea, aga käila kujuda ongi, see oli sul väga tabav termin sellepärast, et kui laeval on ilus efektne käila kuju, no siis laev
siis sõidetakse sõbrale küll, aga kui sinna pannakse
aga
käila kuju madu.
Aga käila, ei, seal võib mis iganes olla, seal võib sülitav madu, seal võib suurte rindadega näitsik olla, mida iganes, aga käila kuju ei vii laeva sugugi mitte kiiremini edasi, sest ta ei ole ei mootor ega puri, nii et laeva liikumise mõistes pole käila kujul vähimatki tähtsust.
Ei ole libedamat teed, kui anda kujundile iseseisev elu, aga rõhutan, et kui sõidetakse, no ütleme, vanad viikingid, see laev nagu tuleb kõige paremini meelde, eelmise Eesti raha pealgi oli siukene suure
vahekroonisel.
Jah. Kui viikingid sõitsid kuhugi sõbrale külla, siis pandi võibolla sellele käilakujule pärg pähe ja pudel kätte ja kõik oli korras. Kui mindi lööma, siis oli sarvedega kiiver, mõõk oli käilakujul käes ja nüüd tõmbame, no siia võiks panna semikooloni, see on nagu siuke poolik koolon, aga ikkagi. Kui naine teeb peegli ees meiki, siis tegelikult alateadlikult joonistab ta peeglisse talle meeldiva tegelase, no nagu koomiksi tegelase. Ja kui ta on meigi lõpetanud, siis ta kehastub peeglis nähtuks ja läheb edasi. Samamoodi viikingid, kes sõidavad, kui ütleme ees on pärg peas, kuju pudel käes, nendel on ka pärjad peas ja pudelid käes ja sõidetakse. Aga kui seal on ikkagi mõõgaga mingisugune sarvik ja sihuke, siis on laeva peal kõik sarvikud ja kõik mõõgaga. Vaat selles ongi asi. Praegu käila kuju määrab suure areaali inimeste käitumise, suhtumise, sest nagu sa tead, kui saalis on palju inimesi, on palju kergem esineda, kui saalis on paar kolm tükki. No see kunagi sai ju ise ka esinetud ja siis oli väikese publiku arvu peale tavaliselt ilus öelda, et oled sa proovinud kunagi nelja seina naerma ajada, eks ole? Aga kui on 1000 inimest, siis nende hulgas on kindlasti 50 nõrga närviga hüsteerikud, kes hakkavad naerma juba sind nähes ja nakatavad ülejäänud, nii nagu hirm või ükskõik mis muu asi.
Igal juhul kõva artisti professionaalsed menedžerid, nad suurevad väga, väga hoolikalt valivad saali suuruse. Nad saavad sellest aru, et pigem olgu väiksem saal, aga puu püsti täis, kui riigi kõige suuremaga pool tühi.
Ja. Väike kogudus suures saalis, ale vaadata.
Ja nii ta on.
Aga hälgumise.
Nii ta on, sest tuleb ju muljet ka jätta, eks ole. Eks see käila, kui ongi mulje jätmiseks. Aga see on nüüd kõige lihtsam mall, eks ole, et lähme sõprele külla, siis käila kujule pärg pähe. Aga täpselt samamoodi võib sõita viha vaenlase juurde ja maalida käila kujule väga sõbralik naeratus, eks ole. Aga tegelikult on see sama Trooja hobune, eks ole, Trooja hobunega, sõbralik suksu, eks ole, aga vihased sõjamehed sees. Nii et nii ja naa on võimalik neid asju ajada. Ja kui näiteks Donald Trump teeb mingilt reveransse Venemaa poole, et jah, et Putiniga on võimalik rääkida ja räägime, see ei tähenda suugi mitte suhtumise muutus, sellepärast, et kui sul on aia taga vihane naaber, kes on su eluaegne vaenlane, no sa võid ju temaga, eks ole, juttu ka rääkida, aga kui ta ikka on paha inimene, no ega ta selle jutuajamise pärast ei muutu ka, täna võid rääkida, eks ole, isegi pudel jõlut võtad ära ja homme ta ikka lööb su kassi maha.
Jah, see on täiesti võimalik, aga ta lööb su kassi maha. Siin on see sama suurte kiskjate efekt, et nad ei taha konflikti, sest isegi võitja ei pruugi ellu jääda. Pürrose võit.
Ja siin... sellel, aga nad karjuvad ja hauguvad üksteise peale, nii et ka kaks lõvi, ühel on oma territorium, teisel oma territorium, nad mõirgavad kõva häälega, et näed, mina olen siin, et sina istu seal oma lapi, maalapi peal ja mõriga seal, aga siia ära tule.
Jah, ja nad mõlemad on rahul oma mõiretega ja teavad, et kõik on korras, ta ju mõirgab, kui ta on vait. Kurrat, kuhu ta hiilis. See ongi see, et kui kuni poliitikud suhtlevad, seni on kõik korras. Ja. Kui keegi kohtumisele ei tule, ise asi on, noh, ei kutsuta, ei lubatagi tulla. See on natuke teine asi. See on nõrkuse tunnus. Teda me ei kutsu, meie saame ilma temata hakkama. Tegelikult teda kardetakse. Tal võib olla mingisugune niisugune mõte, mis keerab kõik pea peale. Trumpi on võrreldud siin Hitleriga. Ja noh, muidugi kaudseid tunnuseid, mis seda kinnitavad, et sarnasus on, neid ka jagub, sest ega asjata ju, no kui 33. Hitler tuli võimule, siis esimese hooga, juudid ju kuulutasid, kõigi maade juudid, ühinege, boikoteerige Saksa kaupasid ja suured pealkirjad, kuidas maailma juutkond kuulutas Hitlerile ja Saksamaale sõja. Nii. Trumpile kuulutas sõja Soros oma 187 fondi ja nende alafondide ja tonte ja millega ja praegu väljamaa ajakirjanduses käsitletakse seda päris palju. Sellest võiks tõesti rääkida, aga kuna see on nii ebamäärane teema, sest isegi kui see nii on, me ei tea täpselt, neid pisi mõjusid, mida üks või teine fond parasjagu teeb ja sellepärast no, ei tahaks seda teemat puudutada, sest kui ainult üldarv on isegi mitte teada, vaid väidetav niisugune, mida ma kipun uskuma, sest Sorose avaldused on küll niisugused, et on nagu on. No, vaat, on ju... mingisugune Hitleri analoog selles mõttes, järelikult kui reageeritakse niimoodi, siis see on nagu eelmise katse kordamine või? Tuleb provotseerida Ameerika sõdima, et tappa see jälgdiktaator, kes ähvardas kogu maailma. No mis siis Putiniga peale hakata? No?
Ja, no mis puudutab nüüd Hitlerit, siis maailma juhtidel on ühist Hitleriga no, nii palju, et Hitler oli riigi juht ja kuna jäi ajaloos meelde, siis tõepoolest võib temaga nii ühte kui teist riigi juhti Hitleriga juhtida, aga Hitler kahtlemata oli tugev riigi juht, Stalin oli väga tugev riigi juht, Saddam Hussein oli väga tugev riigi juht, Napoleon oli väga tugev riigi juht ja
millise, saad ka halvemale.
Ja millise hinnangu, millisele riigi juhile nüüd tema vaenlased või tema sõbrad annavad, see on juba ajaloo käsitluse küsimus, aga ajaloo käsitluse, see on sõike kabineti vaikuses tehtav kirjatöö, mis tehakse ka kindlasti kellegi üles andel. Aga nüüd, kuidas Trump ja Putin Putin üksteise vastu häälitsevad, milliste intonatsioonidega, ega sealt nüüd ka midagi suurt välja ei loe, sest ka see on tegelikult diplomaatia. Ka diplomaatia ta annab teha mitte traditsiooniliste väljendite ja igasuguste siivutute keha liigutustega. Aga mis puudutab nüüd Hitlerit, siis minu mõelest tema suurim saavutus oli see, et tema sai Saksamaa kätte 33. tegelikult varem kui 33. aastal sai ta Saksamaa kätte ääretult nigelas seisus, kus oli tohutu kriis, kus raha türkiti kord nädalas, sellepärast nädalaga kaotas raha igasuguse väärtuse ja 7 aastaga viis ta oma riigi nii kaugele, et võis minna sõtta kogu maailmaga. Meie ainult nutame seda, et 25 aastat ei suuda me mitte kuskile välja rabeleda, sellepärast, et mingi tohutu nõukogude aja taak, eks ole, ripub meil küljes ja sellepärast on meie palgad 3 korda väiksemad kui Soomes.
No jah, aga see on jälle raha. Küsimus ei ole ju selles, kas meil on palju raha. Kui oletame nüüd,
et Venemaal... Ma räägin elatustasemest, mitte raha numbritest, vaid elatustasemest.
Ja, räägime elatustasemest natuke teistmoodi ka. Kui Venemaal saab otsa kogu raha, no see on idiootlik ütlemine, nee. Ma tean, aga oletame. Aga neil on kapsast, kardulast ja kaali, sealiha ja lehma piima. Ja samal ajal, meil on palju raha, aga viimane põllumees kolis linna 8 aastat tagasi. Ja Venema ei müü meile, sest tal ei ole raha vaja. Nad arveldavad oma mingite tšekkidega või käivad, noh, minu pärast kas või suures sööklas tasuta söömas. Kumb siis elab paremini? Vaat siin ongi küsimus selles, millise vahendiga elada. Ja kui nüüd rääkida, ütleme, Hitlerist ja et sai nii vägeva armee, et läks kõigile kallale, ütleksin, et nii loll ta lihtsalt ei saanud olla inimliku loogikaga, sest kui sa oled ehitanud üles riigi, kui sa oled annud inimestele ülesanded rakenduse, tõsi, Mein Kampfis on vist kohe esimeses osas Hitler öelnud, et alles siis, kui riigil ei ole nii palju vaba maad, et ta suudaks toita ära oma rahva, on koloniaalsetel arengutel või vallutustel moraalne õigustus. Umbes niimoodi ta ütles, noh, tead, see saksa keel, see on väga, ma ei oska hästi, isegi halvasti ei oska, ma ei oskagi.
Ja kui oskaks, see kõlaks ole.
Aga vaata, see ongi see küsimus, mida me tahame teha, kuidas me käitume. Ja muidugi selle sama sõja puhkemisega veel vaatame palun, kui Hitler marssis Poolasse, kuidas samal päeval käitusid inglased, mida nad tegid. Sellest ei ole keegi kuskil naljalt rääkinud, aga ometigi inglased käitusid.
Jah, aga Poolasse marssis muuseas mitte Hitler, vaid marssisid Hitler ja Stalin.
Ja 17 päeva hiljem tuli Stalin teiselt poolt, sest tema pidi tulema küll samal päeval, aga otsustas, et jätab liitlastele parema mulje.
Ja mõdugi, ja siis nad korraldasid selle ühisparaadi, kus Saksa ja Vene kindralid seisid tribüünil ja lehvitasid siis mööda marssivatele vägedele. Nii et igasugu vahvaid asju on maailmas toimunud. Hitleri teine muuseas ei olnud mitte see, et ta ehitas üles armee või SSSA või SD, vaid ta ehitas üles vägeva majanduse, mis suutis kõike seda ülalpidada.
Ja see ongi alus. Ja sellega peaksime tegelema ka meie, mitte kuulama seda, kuidas koserdajad koserdavad. Et ei tea, mis see Putin ikka mõtleb temale, küll sõrme suhu ei pista ja sellele teisele ka mäletad, Pikee Vestide klubi seal ostab pendeliga seotud.
No näed, aga meil on praegu nõnda viisi, et majandus annab mingi 16% riigi SKT-st, nii et millest Eesti riik üldse elab on imelik nähtus, mis käib nii rahandusreeglite kui loodusseaduste vastu.
Liebe Freund, julgen sulle meelde tuletada siukes kena asja, et Eesti energiavõlg on 1 miljard. Ja. Aga ta maksab 95 miljonit dividende, ilmselt on nüüd tema võlg 1,95 miljardit, sest tal ei ole võibolla kuskid seda võtta, ei, ma tean, raamatupidamislikult võib seda lahus hoida, kõik on õige, võlg on niimoodi ajastatud, aga ühel hetkel tuleb võlakirju lunastama hakata ja vaat siis tahaksid kõik meie, no need sinu kontorimehed olla juba ammu Brüsselis, kui see elamakaela tuleb.
Ja seda nüüd küll, aga no jah, võlgu oleme me kõik siin oma vahel, inimesed on üks teisele võlgu, kõik on pankadele võlgu, elamised, sõiduvahendid, kõik võla peale ostetud, nii et kui kunagi keegi võlga tagasi nõuab, siis ei jää siit ja kivi peale. Aga samas on ju kogu maailm võlgu, kus juures absoluutselt selgused tugellele riigid on üks teisele võlgu, seda võib ka raamatu pidamislikult kuidagi tasa arveldada.
Nii piiru tuleb varsti võlgu. Ka sisse nõudma.
Vot, just nimelt, jah, ja tõmbab siis selle lapiku maame jalgelt välja, rullib kokku.
Klopib puhtaks,
rullib kokku, jah. Et nõnda viisi. Aga ja inimese igapäeva elus on siiski tähtis see, kui palju maksab õlu, kui palju maksab vorsteks ole ja kas aktsiisidetu on see õlu nad see kallim või hodavam siin või seal pool Läti piiri. Nii et inimest on nutikad, saavad hakkama, said sakslased Itali ajal hakkama, saavad eestlased Kersti Kaljula ajal hakkama, ikka tagasi hoidlikult edasi püüdlikult, aga ikka ja alati oma naabri meest halvustades, nii nagu praegu toimub president Ilvesega. Et nüüd ikka loetakse iga penni ja haugutakse nii, kuidas vähegi hääl võtab, aga kus te kõik olite siis, kui ta oli president?
Siis me olime poliitkorrektsed, praegu me nõuame õiglust, dekoratiivselt, aga elegantselt.
Närma talule eraldati seda toetusteks ole vaatamata sellele, et ei Ilvesega ilmselt Eveline rääkinud sellest mitte sõnakestki, vaid ametnikud vaatasid nende silmi ja lugesid sealt välja nende soovid ja täitsid kolme kordselt.
No see on jah vihje jesuiitide tegevusele.
Jah, eks seda jesuiitlust ole jah igal pool.
Ega see halb ei ole sellepärast, et tõepoolest kui on vaja saavutada mingi tulemus, siis eesmärk pühitseb abinõu, millega on öeldud sama, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära hullem kuritegu ja kui on eesmärk, mis tuleb saavutada, siis see on parem kui olukord, milles ollakse, eks ole, ja lõppude lõpuks ei ole ükski äkiline paremaks muutmine või vabanemine, laulev revolutsioon kaasa arvatud, olnud seadustega koos.
Ei, õlas. Mitte kunagi.
Ta on eitanud seadusi, sülitanud seaduste peale
loomulikult
ja saavutanud tulemuse.
Tänane Prantsuse vabariik on ise hakanud ja samades õigustes nagu Donetski vabariik, sellepärast, et kuningriik oli täiesti seaduslik, aga Louis 16. Löödi pea maha, eks ole, ja märatsevad jõugud haarasid võimu oma kätte täiesti ebaseaduslikult ja ebaseaduslik on ta siia maani.
Ma kardan, et inimkonna tuleks siia planeedile oli juba ebaseaduslik, seega kuningriik riigid taga otsa.
Ja, aga protsessid, mis toimuvad mingitel eesmärkidel, mitte kunagi mitte keegi ei küsi hinda, sellepärast, et hind ei oma mitte vähimatki tähtsust peaks nagu omama tulemus, aga mitte alati muuseas. Seksiga on väga huvitav lugu, et ma siin tegin väiksed arvutusi näppude peal teisi kehosi mitte habiks võttes, et keskmine habielu paar seksib ilmselt ligi 20 aastat, kui arvesse võtta lahutused ja 20 aasta jooksul nad suetavad statistiliselt 1,5 last, mis on kohutavalt nigel kasutegur, aga ikkagi nad teevad seda, sest lapsi on vaja ja tõhusamat meetodit olemas pole.
Jah, kui keegi suudaks nüüd põhjendada, miks lapsi vaja on, eriti arvestades tänast olukorda, kus lapsed on nii lollid, et meiegi juba ei oska elada, peame ootama Brüsseli korraldusi.
Aga see on loodusseadus, sest see, et lapsed on lollid, laulavad veidraid laule, kannavad inetuid riideid, seda on väidetud juba vähemalt 3000 aastat, on säilinud kirjalikud allikad, aga enne seda kindlasti ka hätid rääksid, et noorsug on hukka läid. Ja ka see on ilmselgelt loodusseadus. Ja nii see kõik peabki olema. Aga igal tähtusel jällegi on olemas mingi pluss ja miinus pool, oleneb, kes kust poolt vaatab. Näiteks kui mingi väga paha ja kõigile niiku, kurja teind inimene sureb ära, eks ole, no siis keegi võib selle üle väga ja väga suurt rõõmu ja kergendust tunda, aga samas selle inimese lähisugulastele on see suur tragöödi ja no tema endale tont seda teab on ta nii või teistpidi, tema enda käest ei ole pärast võimalik küsida. Aga need igal nähtusel on vähemalt pluss ja miinuspool ja võib-olla ka sinna juurde 50 halli varjundit.
Nii on. Ma arvan, et sellega paneme enam vähemalt punkti. Sa viisid juttu juba peaaegu, et hauakivide peale või aforismikeste peale, mis kirjeldavad seda sama protsessi.
Ja hauakivi on ka kahetise mõistmisega asi, sellepärast, et ühest küljest pannakse kadunukusele hauale suur mälestus märk, mis seisab tuhandeid aastaid, aga teisest küljest veeretatakse tema hauale suur ja raske kivi, et ta sunnik üles ei tõuseks.
Jah, kurgi tünnile pannakse ka vajutis. Peale. Aga lõpetuseks siis ühe inglase mõte. Kui surnud olen, loodan keegi kõne peab. Ta sigatses küll, aga teosed on head. Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Tere õhtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, Krae vaatan kuud, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et jumalate loodud onne on kaubad soo. Võimul reklaam ja vaikus. Kes ei osta, see on loll, häda vares iga toll. Rohkem saada vähem anda, ega lette ju ei panda. Ole tola, ole mees, ole hävi laste ees. Algab skandaal ja vaid. Kahest oma lõpuks pean, sammud järjekorda sean. Soodsad püües ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid enn kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummagil käib on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb, kostab suhtnud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa loeme asju kokku, mis on puudu, mida pole jagud saab rekenda. Asjalik meel on vaikus. See on loll, häda vares iga toll.
Saade on salvestatud 2017. aastal.